մինչև այգաբաց Տիմեյան դողերոցքի մեջ էր։ Նրա նյարդերը ծայրը հեղորեն լարված էին։ Նրա քունը չէր տանում։ Ի վերջո ուժասպարվելով, առավոտյան ասես անդունդում, վերջապես ընկղմվեց խոր քնի մեջ։ Նա նույնիսկ չարթնացավ այն աղմուկից և աներևակայելի իրարանցումից, որ բարձրացել էր վաղ առավոտյան։ Բայց չէ, որ սկսվել էր հարսանիքի օրը։ Ատալյան ծառաներին հրամայեց ցած թողնել ննջարանի լուսամուտների գալարավարակույրները, որպեսզի այնտեղ կիսախավար լինի, և ոչ մի դեպքում չարթնացնել Տիմեյային, մինչև որ նա, Ատալյան, չզուգվի պսակի զգեստով։ Հարսնացուին զուգելը բազմահոգ գործ է և բավականին ժամանակ է պահանջում։ Փառամոլ Ատալյան որոշել էր փեսացուի և հյուրերի առաջ երևալ իր հմայիչ գեղեցկության ամբողջ փայլով։ Երկրի ամենահեռավոր ծայրերից արդեն եկել էին բավական թվով հարազատներ, ընկերներ, գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Հարուստ վաճառական Բրազովիչի միակ դստեր հարսանիքը պատրաստվել էին տոնել հանդիսավոր կերպով։ Բովանդակ աշխարհում դժվար էր գտնել նրանից ավելի հմայիչ ու գեղեցիկ աղջիկ։ Հարսնացուի մայրը, տիկին Զոֆիան, նույնպես նոր զգեստ էր հագել։ Մեծագույն դժվարությամբ նա հագել էր տոնական զգեստը, և նոր, ի դժբախտություն յուր, շատ նեղ կոշիկներ։ «Գոնե շուտ անցներ այս անիծյալ օրը», թախծոտ մտածում էր նա։ Ահա և փեսացուն էլ ժամանեց, ինչպես միշտ, բարեկիրթ սիրալիրության դիմակը դեմքին։ Կապիտանը հարսնացուի համար բերել էր ավանդական ծաղկեփունջ։ Այն ժամանակներում Կամելյան դեռ մոդայի մեջ չէր մտել, և ծաղկեփունջը կազմված էր բազմագույն վարդերից։ Դա մատուցելով հարսնացուին, պարոն Կաչուկան նրբավարի հայտարարեց, որ երջանիկ է այդ քնքուշ վարդերը հանձնելու վարդերից ամենագեղեցկագույնին։ Դրա համար նա վարձատրվեց գորոշ ժպիտով, որը ճառագեց Ատալիայի դեմքին։ Հավաքվել էին բոլորը, չկային միայն Տիմեյան և Տանտերը։ Տիմեյայի մասին ասես թե բոլորն էլ մոռացել էին, բայց պարոն Բրազովիչի երևալուն սպասում էին մեծ անհամբերությամբ։ Վաղ առավոտյան նա կարգով մեկնել էր Բերտ, պարետի մոտ ընդունելության, և ուր որը պետք է վերադառնար։ Տնեցիներն ու հյուրերը անհամբերությամբ սպասում էին նրա վերադառնալուն։ Անհանգստացած հարսնացուն մի քանի անգամ վազեց լուսամուտի մոտ, նայելու արդյոք թե չեկավ հոր կարգը։ Միմիայն փեսացուն էր, որ նվազագույն անհանգստություն անգամ չէր ցուցաբերում։ Բայց եւ այնպես, ուր էր չքացել պարոն Բրազովիչը։ Նախորդ երեկոյան նա հիանալի տրամադրության մեջ էր գտնվում, քեֆ էր անում ընկերների հետ, և հանդիպած բոլոր ծանոթներին հրավիրում էր հարսանեկան խնջույքի։ Ուժգիշերին, հարբած անցնելով այն տան մոտից, որտեղ ապրում էր Կաչուկան, թակեց նրա պատուհանը և փողոցից բղավեց. «Վաղը կանխիկ դրամով ես քո առջև կդնեմ 100,000 ֆորինտ»։ Այո, նրա տրամադրությունը սքանչելի էր։ Բերտի պարետը Բրազովիչին հայտնեց, որ ամրաշինական աշխատանքների պլանը ամբողջությամբ վերցրած հավանության է արժանացել մինիստերների խորհրդի կողմից, և արդեն կարգադրություն է արված այն հողերի գնման վերաբերյալ, որոնք ենթակա են օտարման։ Ավելին, վճարված են Չալլոկյոս կղզու հողակտորների գումարները, դուրս են գրված մյուս հատկացված գումարները, մինիստրի ստորագրությամբ գրությունները սպասվում են այս գիշեր։ Այնպես որ կարելի է համարել, թե փողն արդեն գրպանումդ է։ Վաղ առավոտյան, հազիվ սպասելով այցելուների ընդունելության ժամին, պարոն Բրազովիչը առաջինը ներկայացավ ընդունարան։ Պարետը չստիպեց երկար սպասել, և Աթանասին դիմավորեց հետևյալ խոսքերով. «Այստեղ, գիտեք ինչ, մի փոքրիկ խոչընդոտ է առաջացել. եթե փոքր է, դժբախտություն չէ. դուք երբևէ լսել եք պետական խորհրդի մասին»։ «Կյանքումս ոչ մի անգամ»։ «Դե, ես ինքս էլ ամբողջ 15 տարի նրա մասին չեմ լսել»։ «Սակայն նա գոյություն ունի, և այժմ հիշեցրեց իր մասին»։ «Ինչպես արդեն ձեզ ասել եմ, մինիստերների խորհուրդը հաստատել է ամրաշինական կառույցների նախագիծը, ինչպես նաև օտարման ենթակա հողամասերի ձերկբերման պլանը։ Բայց անսպասելիորեն դիմում է ստացվել մի անհայտ անձնավորությունից, որը համոզիչ կերպով ապացուցում է, թե հողերի ետ գնման նախատեսված պլանը վնաս կբերի պետությանը։ Հասկանալի է, չէր կարելի վարկաբեկել մինիստրների խորհուրդը։ Այդ պատճառով էլ որոշում են հրավիրել պետական խորհրդի արտակարգն իստ, իսկ այդ խորհրդի մասին ամբողջ 15 տարի ոչ մի ձայն չէր լսվել։ Այդ բարձր հիմնարկության գործունեությունը արտահայտվում է միայն նրանով, որ նրա անդամները ամեն տարի կանոնավոր ստանում են պատկառելի աշխատավարձ և բավականին գումար էլ գրասենյակային և այլ ծախսերի համար։ Եվ այսպես, վիճելի հարցը դրվում է պետական խորհրդի քննությանը։ Բազմակողմանի քննարկումից հետո ընդունվում է հույժի մաստուն վճիռ։ Կառավարության որոշմանը սկզբունքորեն հավանություն տալ, բայց այն իրականացնել երկու փուլով. այն հողամասերը, որոնք ամրությունների կառուցման համար նախատեսված են Չալլոկյոս կղզում, անհապաղ ենթակա են ետ գնման։ Իսկ ինչ վերաբերում է մոնոշտորյան հողերին, ապա դրանք կառավարության կողմից կգնվեն առաջին հերթի ամրաշինական աշխատանքները ավարտելուց հետո միայն։ Իսկ այդ աշխատանքները կտևեն մոտավորապես 18-20 տարի։ Դուրս է գալիս, որ մոնոշտորյան հանդակների տերերը ետգնման գումարները ստանալու համար պետք է սպասեն։ Ահա և բոլորը։ Գնակ բարով, պարոն Բրազովիչ։ Շշմած Բրազովիչը ի վիճակի չէր ոչ մի ձայն հանելու։ Իրոք, սպեկուլյանտներից ոչ ոք չէր հիշել պետական խորհրդի գոյության մասին։ Նրանք նախապես ստացել էին բոլոր մինիստրների աջակցությունը և երազում էին շուտապույտ կերպով պատկառելի գումար ստանալու մասին, հավատացած լինելով, որ ոչ մի խելառ չի գտնվի, որը սկսի գործել ի վնաս իր շահերի։ Իսկ հիմա, խնդրեմ, պետական խորհրդի որոշումները վերջնական են և դրանք չես վիճարկի։ 100,000 ֆորինտ անսպասելիորեն դուրս պրծավ Բրազովիչի ձեռքերից։ Կորավ նաև այն 100,000-ը, որով գնվել էին լքված խաղողի այգիները, որոնք այժմ մի քոր գրոշ էլ չարժեին։ Ի դերև ելան Բրազովիչի մյուս վարդագույն երազանքները, ազնվական շքեղ առանձնատան կառուցումը, ապրանքներով բեռնված նոր թիանավերը, որոնք կնավարկեին դանուբով, հյուրերի ընտրյալ ամբոխով լեփլեցուն, պայծառ լուսավորված եկեղեցին։ Այդ ամենը սոսկ տեսապատրանք էր, որը մոնոշտորյան Բերթի մշուշապատ ուրվագծերի հետ միասին հողմացրիվ կլինի Քամու առաջին իսկ պորտկման ժամանակ, ինչպես լույսն է խավարում, երբ վրա է հասնում ամպը և ծածկում է արևին։ Բրազովիչը դուրս եկավ պարետի առանձնասենյակից, և նրան թվաց, թե պահակ կանգնած ժամապահների գլխներին երկուական կիվեր կա, ուսերին երկուական հրացան։ Պարետատան շենքի լուսամուտները ինչ-որ տարօրինակ կերպով սկսեցին պարել։ Գետի ալիքները ասես թե գլորվում էին լեռան զառիկող լանջնի վեր, իսկ բերդապարիսպները սպառնում էին փլվել նրա վրա։ Բայց ահա վերջապես երևաց նաև Տիմեյան։ Նա դժվարությամբ արթնացավ ննջարանի կիսախավարում և երկար ժամանակ չէր կարողանում սթափվել։ Քնաթաթախ, մի կերպ հագնվելով և հարևան սենյակում ոչ ոքի չգտնելով, նա անվստահ քայլվածքով, օրորվելով, հասավ այն դահլիճը, որտեղ զուգում զարդարում էին Նատալիային։ Ներս մտնելով պայծառ արեգակնային լույսով ողողված դահլիճը, որտեղ կային բազմաթիվ զամբյուղներով ծաղիկներ և հարսանեկան նվերներ, նա անմիջապես սթափվեց։ Չէ՞ որ այսօր նրա հարսանիքի օրն է։ Այդտեղ նա նկատեց պարոն Կաչուկային վարդապունջը ձեռքին, և նրա սիրտը տրոփեց, ախր դա իր փեսացուն է։ Հետո նա նայեց Ատալիային ու մտածեց, ահա և իմ պսակի զգեստը։ Աղջիկը աչքերը չռած և ապշանքից բերանը բաց, ծիծաղ ու խղճահարություն էր առաջացնում։ Ծառաները, հյուրերը, տանտիրուհի տիկին Զոֆիան հազիվ էին իրենց զսպում, որպեսզի չհրհարան։ Ատալիան աղջկան մոտեցավ հպարտ տեսքով, ինչպես մի հեքիաթային թագուհի, և սպիտակ լաքե ձեռնոց հակած ձեռքով բռնելով նրա կզակից, ներողամիտ ճպիտով ատամների արանքից ասաց. «Այսօր, սիրելի աղջիկս, պսակի կգնամ ես, իսկ դու դեռ պետք է դպրոց գնաս և 5 տարի սպասես. Այն ժամանակ արդեն մարդու կգնաս. Եթե իհարկե քեզ հետ ամուսնանալ ցանկացող որևէ մեկը գտնվի»։ Ատալիայի այդ խոսքերի ժամանակ կանայք ծիծաղից թուլացան։ Բոլորն էլ զվարճանում էին հիմար դրության մեջ ընկած այդ միամիտ աղջնակով։ Տիմեյան կանգնել էր քարացած, գլուխը հակած և ձեռքերը անօգնական կախ։ Նրա դեմքը մնացել էր մարմարագույն դալուկ, այն նույնիսկ չշարագունեց։ Ոչ մի խոսքով չես արտահայտի այն, ինչ այդ րոպեին զգում էր աղջիկը։ Հավանաբար Ատալիան զգաց, որ չափն անցել է և որ ժամանակն է վերջ տալու Տիմեայի ծաղրուծանակի ընթարկելուն։ Այլապես դա անբարենպաստ տպավորություն կթողնի հյուրերի վրա, որոնք զմայլվում էին նրա Ատալիայի փայլուն գեղեցկությամբ, և տեղնուտեղը փորձեց մեղմել չարկատակը։ «Եկ այստեղ, Տիմեյա»։ Շինծու փաղաքուշ տոնով դիմեց նա աղջկան։ «Ես քեզ սպասում էի, քողը ամրացրու սանրվածքիս»։ «Պսակի քողը»։ Ազգայացած, անհնազանդ մատներով Տիմեյան վերցրեց քողը և կարծես թե քնի մեջ մոտեցավ Ատալիային։ Քողը քորոցով հարկավոր էր սլաքաձև ամրացնել Ատալիայի ծոծրակի մազապնջին։ Տիմեայի ձեռքերը դողում էին, ոսկե հերակալը չէր ենթարկվում նրան և ոչ մի կերպ չէր մտնում հարսնացուի ամուր ձգված մազապնջի մեջ։ Այդ պահին Ատալիան մի անհամբեր շարժում արեց և Տիմեյան քորոցով թեթևակի ծակեց նրան։ «Ահ, որքան անշնորհքն ես դու»՝ գրգռված բղավեց Ատալիան և հարվածեց Տիմեայի ձեռքին։ Տիմեայի հոնքերը ցնցվեցին ու կիտվեցին։ Հանդիմանել և խփել նրան այդքան հանդիսավոր մի օր, այն էլ փեսացուի ներկայությամբ։ Արտասուքի 2 ծանր կաթիլներ երևացին նրա աչքերում, որոնք գլորվեցին գունատ այտերով։ Եվ հավանաբար հենց այդ արտասուքները հանդիսացան այն կաթիլները, որոնք չափից ավելի լցրին արդարության աստվածուհու ձեռքի կշերքի նժարը։ Իր դյուրաբորբոքությունը Ատալիան փորձեց արդարացնել նյարդային վիճակով։ Էլ ինչպես չնյարդայնանալ։ Բոլորն արդեն հավաքվել են, թե խաչեղպայրները, թե ընկերուհիները, իսկ հայրը ուշանում է։ Նրա անհանգստությունն ակամա հաղորդվեց բոլոր ներկա գտնվողներին, բացառությամբ փեսացուից, որը ինչպես միշտ անվրդով էր։ Եկեղեցուց արդեն եկել էին հայտնելու, որ քահանան լրիվ հանդերձավորված սպասում է փեսացուին ու հարսնացուին, որ արդեն զանգերն էլ են հնչեցրել ի պատիվ նորապսակների։ Ատալիան կատաղությունից ծանր շնչում էր, զայրանալով, որ հայրը դեռ չկա։ Մեկը մյուսի հետևից սուրհանդակներ էին ուղարկում Բերտ, պարոն Բրազովիչի ետևից։ Եվ ահա վերջապես բոլորն էլ լուսամուտից տեսան տանը մոտեցող Բրազովիչի ապակեպատ կառքը։ «Դե ահա, վերջապես ժամանեց»։ Հարսնացուն վերջին անգամ իրեն նայեց հայելու մեջ, ձեռքով ուղղեց Մարգարտ Տեմանյակը, որը փաթաթված էր նրա գեղեցիկ, ինչպես Յունոնինը պարանոցին։ Այդ նույն ժամանակ շքամուտքի սանդուղքից տարօրինակ աղմուկ լսվեց։ Կարծես թե բազմաթիվ մարդիկ ծանր քայլերով վերև էին բարձրանում։ Դահլիճի դռների հետևում հնչեցին վախեցած ձայներ, սարսափի խեղդված բացականչություններ, և շփոթահար հյուրերը նետվեցին դեպի ելքը։ Հարսնացուի ընկերուհիները նույնպես դուրս վազեցին տեսնելու, թե ինչ է պատահել։ Եվ տարօրինակ բան, նրանցից ոչ մեկը ետ չվերադարձավ, որպեսզի հարսնացուին հայտնի տեղի ունեցածի մասին։ Ատալիան պատի հետևից հանկարծ լսեց տիկին Զոֆիայի ականջ ծակող ճիչերը։ Սակայն իմանալով մոր բնավորությունը, նա այնքան էլ չանհանգստացավ։ «Հապա մի նայեցեք, թե ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ»՝ փեսացուին դիմեց նա։ Կապիտանը դուրս եկավ սենյակից, Ատալիան մենակ մնաց Տիմեայի հետ։ Դրան հետևից խուլ, վախեցած փսփսոցը ավելի ու ավելի բարձրաձայն էր դառնում։ Եվ այժմ արդեն Ատալիան լրջորեն անհանգստացավ, բայց ահասենյակ վերադարձավ փեսացուն։ Կանգ առնելով շեմի վրա, նա սառնությամբ հարսնացուին ասաց.
«Պարոն Բրազովիչը վախճանվեց»։
Ատալյան սարսափից ձեռքերն իրար զարկեց, ասես թե կարչելով օդից, և անզգայացած վայր ընկավ։ Եթե Տիմեյան չբռներ նրա իրանից, Ատալիայի գլուխը կջարդվեր, խփվելով մոզաիկայով պատված մարմարե փոքրիկ սեղանին։ Հրաշագեղ հարսնացուի դեմքը այժմ դարձել էր Տիմեյայի սպիտակ մարմար դեմքից էլ դժգույն։ Իսկ Տիմեյան Ատալիայի գլուխը ծնկներին պահած մտածում էր. «Իմ պսակի զգեստը ընկած է փոշու մեջ»։ Փեսացուն շարունակում էր կանգնած մնալ դռների մեջ, սևեռուն նայելով Տիմեյայի դիմագծերին։ Հետո նա կտրուկ շուռ եկավ և սկսված իր առանցման մեջ աննկատ հեռացավ տնից, նույնիսկ չոքնեց բարձրացնելու հարսնացուին։